Není to nic originálního, ale pro osud dvou osobností, o kterých si dnes chceme povídat, pro osud Grigorije Zinověva a Lva Kameněva, skutečně platí přísloví, že revoluce požírá své děti. V tomhle případě dokonce opravdové otce zakladatele, tedy jedny z klíčových osobností ruského října a listopadu 1917. Nad rolemi Grigorije Zinověva a Lva Kameněva v období bolševického puče se zamyslí historik Jan Adamec. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Honzo, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Grigorij Zinověv a Lev Kameněv, ta jména se objevují často vedle sebe, asi i díky tomu jejich podobnému finále, abych tak řekl, tomu závěru, který souvisí se stalinskými procesy. Před námi je dnes hlavně ale rok 1917. Začněme tím, že si z knížky Andreje Zubova ocitujeme něco málo z těch začátků Grigorije Zinověva.
Grigorij Jevsejevič Zinověv, vlastním jménem Ovsej Geršen Aronovič Radomilský, se narodil v Jelizavetgradu v chersonské gubernii v rodině majitele mléčné farmy v září 1883. Získal domácí vzdělání. K revolučnímu hnutí se připojil na konci 90. let. Roku 1901 vstoupil do Ruské sociálně demokratické dělnické strany a roku 1903 po rozkolu strany se přidal k bolševikům. V roce 1904 studoval na Brnské univerzitě, ale nedokončil ji. Aktivně se účastnil první ruské revoluce v letech 1905 až 1907, po jejíž porážce byl zvolen za kandidáta na člena ústředního výboru bolševické strany. Roku 1908 byl uvězněn, ale po třech měsících ze zdravotních důvodů propuštěn. Poté emigroval do Švýcarska. Od roku 1911 byl nejbližším pomocníkem Lenina, který jej učinil roku 1912 plnoprávným členem ústředního výboru.
Víme tedy, kdo byl Grigorij Zinověv, ale mezi rokem 1912 až 1917, to je ještě 5 let. Co dělal těchto 5 let Zinověv společně s Leninem? Co dělali?
Oni se vlastně připravovali na možnou revoluci, respektive očekávali ji a dávali dohromady vlastně teoreticko-politický základ pro nějakou budoucí politickou aktivitu. Snažili se vlastně i získat určité lekce z té neúspěšné revoluce v letech 1905 až 7. Pak, když vypukla první světová válka, tak pro ně, zvláště pro Lenina, to byl ten hlavní impuls, který očekával ve svých teoretických pracech, kdy vlastně ty rozpory kapitalismu vyústí v imperialistickou válku. A tam měla přinést ten kýžený chaos nebo prostě rozvrat těch stávajících poměrů, do něhož měli bolševici pak vstoupit a provést tu svoji vizi nastolení diktatury proletariátu.
Solženicin ve své knížce o Leninovi píše, že to politikaření v tom malém švýcarském exilu působilo místy až komicky nebo směšně. Jak byli vůbec vnímáni bolševici ve Švýcarsku? Byla to, řekněme, sekta jakoby nějaká?
No, byla to v podstatě do sebe uzavřená komunita, která samozřejmě přitahovala pozornost i třeba místních švýcarských sociálních demokratů. Bylo to svým způsobem centrum i díky již poměrně velkému Leninovu renomé i pro další bolševiky v exilu, ať už byli v Německu, ve Francii nebo v jiných zemích, ale na úspěchu bolševiků je právě vidět ten paradox mezi tím stavem, ve kterém se nacházeli ještě v lednu, v únoru roku 1917, kdy to všechno mohlo opravdu dopadnout tak, že Lenin v tom exilu dožije a bude považován za jednoho z mnoha teoretiků marxismu nebo vykladačů marxismu. On sám dokonce v jednom projevu těsně před tou první demokratickou revolucí prohlásil, že on se asi té revoluce už nedožije, že v podstatě asi to proběhne bez něj, možná nějaké příští generace ji zažijí. Ale pak přichází ten zvrat, který mu vlastně umožní jemu, Zinovjevovi a dalším, Trockému, který je v té době v Americe, návrat do země a vlastně ta demokratická revoluce jim otevře svobody, nabídne jim svobodu, vlastně tu svobodu nakonec zničit a vzít i ostatním.
Ten slavný vlak, ve kterém Lenin jede přes celé Německo postupně do Petrohradu, tak v tom vlaku jede i Zinověv. Ale kde bychom našli Kameněva v téhle době?
Kamenev vlastně také ve vyhnanství. On má vlastně podobnou kariéru jako Zinověv nebo další revolucionáři. On v podstatě ten carský režim si ty revolucionáře, dal by se říct, takhle vytvářel tou represí. A většinou jsou to vždycky studenti, kteří přičichnou nebo nějakým způsobem se dostají k nějakému revolučnímu hnutí. Ten carský režim je vždycky začne pronásledovat, zatkne je, odsoudí je, vyžene na Sibiř nebo někam do vyhnanství. A to je pro ně ta základní škola. Tam si je vlastně ten carský režim vychová a z toho se stává ta kovaná elita, která už je přesvědčená, teoreticky vybavená, odhodlaná k akci. A pak, když přijde příležitost, ať už je to ta první revoluce v roce 1905 nebo pak v roce 1917, tak už mají poměrně jasnou představu, co by chtěli dělat. A postupně se pak všichni schází v tom březnu, dubnu 1917 v Petrohradě, dávají dohromady základy nebo resuscitují tu bolševickou stranu, protože ona předtím vlastně má velmi slabou členskou základnu a teprve tou radikalizací roku 1917 nabírají nové členy, snaží se působit v těch sovětech, snaží se agitovat a pro ně tím rozhodujícím impulzem je pak příjezd Lenina do Petrohradu, ale není to něco, co by bylo úplně bezproblémové. Ukáže se, že tam existuje spousta rozporů a spousta ještě nevyjasněných otázek, protože ta situace v tom Rusku je tak překotná, tak rychle se vyvíjí, že ani ti sebelépe připravení bolševici nevědí přesně, jak by měli dál postupovat.
Vy jste mluvil o určité uzavřenosti téhle skupiny. Možná jenom pro ilustraci dodejme, že tam byly vazby i rodinné v případě Kameněva.
Ano, on si vzal sestru Lva Trockého, Lva Bronštejna. Bylo to přirozené, byla to v podstatě skupina, která byla neustále spolu, měla velmi úzké vazby, ten tlak vnějšího okolí a dalo by se říct i ta sociální ostrakizace v tom carském společenském životě vlastně z nich vytvářela takovou sektu, kde mnoho těch jiných sociálních kontaktů nebylo. Ano. Takže ano, byly tam i ty rodinné vazby, které pak pro ty příbuzné měly tragické dopady během těch velkých čistek. Řada těch příbuzných manželek, synů pak nepřežila tu Stalinovu pomstychtivost a byla popravena stejně jako ti hlavní viníci Zinověv, Kameněv nebo další.
Ještě než se dostaneme do podzimu 1917, tak řekněme jednou větou, že v červenci 1917 se bolševici pokoušejí o převrat, nepodaří se jim to, někteří jsou zatčeni, někteří jako třeba Lenin odcházejí, no spíše prchají do Finska a na podzim už zase jsou všichni zpátky?
No, někteří jsou po tom červencovém neúspěšném pokusu o převrat, do kterého se bolševici trošku dostávají, že jsou taženi těmi událostmi, než že by cílevědomě se na ně připravovali, jako pak v tom říjnu 1917. Někteří jsou zatčeni a někteří tedy prchají jako Lenin, ale oni spolu vzájemně komunikují přes spojky, přes posly, takže vlastně Lenin, který je pak v září, v říjnu celý netrpělivý a vidí, že potom Kornilovově puči a potom, co se v podstatě rozpadne prozatímní vláda a Kerenský ztrácí poslední mocenské opory, tak vidí, že situace je připravená k tomu už cílenému, řízenému převratu a získání moci. Takže on tajně přijíždí do Petrohradu a tam v jeho bytě, nebo v bytě jednoho z těch spolupracujících bolševiků se koná zasedání ústředního výboru, které není úplné, nejsou na něm všichni a na něm vlastně padne to rozhodnutí, že je potřeba provést převrat, že bolševici prostě do toho půjdou. Ale ukazuje se, že ta pozice není jednotná. Právě Kameněv se Zinověvem proti tomu protestují a jsou těmi, kteří hlasují proti tomuhle rozhodnutí. A to je dost závažný rozkol, který tu stranu oslabí. A navíc, co ještě Zinověv s Kameněvem udělají, oni vlastně zveřejní ten záměr. Takže ten bolševický převrat je v podstatě jeden z mála převratů, o něm se vědělo předem. Ten, kdo četl noviny a ten, kdo věděl, tak se mohl dozvědět, že bolševici uvažují o převratu a pravděpodobně ho provedou, ale že část bolševické strany je proti. Lenina na tom neuvěřitelně rozuřilo a v podstatě ty své dlouholeté spolupracovníky, zvlášť Zinověva, kdyby byl církevní vůdce, kdyby proklel, exkomunikoval a nechali vydat plamenům pekelným, ale takhle, on Lenin byl v určitém smyslu pragmatik, že nemohl si dovolit v téhleté fázi nějaké vyloučit ze strany nebo něco s nimi udělat. Strana na to ani neměla mocenské páky, ale to byl rozkol, který pak Lenin Zinověvi ani Kameněvovi nezapomněl. Nakonec ale ta jejich pozice nepřevážela a nakonec Lenin prosadil svou vůli.
Do těchto okamžiků, tedy do října 1917, se teď vydáme. Ocitujeme si z knížky Richarda Pipese Dějiny ruské revoluce.
Německá námořní operace v Ryšském zálivu vyvolala paniku. Okupace 3 strategických ostrovů začátkem října přímo ohrožovala Petrohrad. 9. října podal jeden z menševiků návrh, aby Sovět utvořil výbor revoluční obrany, který by učinil opatření na obranu města. bolševici původně hlasovali proti. Rychle však změnili názor, protože si uvědomili, že výbor nebude mít jinou možnost, než spoléhat na jejich vojenskou organizaci jedinou ozbrojenou sílu, která nespadala pod pravomoc vlády. To by jim umožnilo uskutečnit plánovaný puč jménem Sovětu a pod jeho záštitou. Ještě týžden změnili své hlasování a plénum Sovětu odsouhlasilo návrh na utvoření výboru obrany, který by převzal odpovědnost za bezpečnost města proti Němcům i proti vnitřním kontrarevolučním silám. Není to jisté, ale můžeme považovat za vysoce pravděpodobné, že toto hlasování zdánlivě neškodné podnítilo váhající bolševiky zaujmout pevné stanovisko. Rozhodnutí padlo na tajné schůzi konané v noci z 10. na 11. října, již se účastnilo 12 členů včetně Lenina. Byly vysloveny 3 názory. Lenin jediný požadoval okamžité uchvácení moci nezávisle na mínění sjezdu Sovětů. Zinovjev a Kameněv, podporováni dalšími 3 členy, dávali přednost odložení puče na pozdější dobu. Zbývajících 5 členů zastávalo Trockého názor, že čas pro převrat uzrál, ale měl by být uskutečněn v souvislosti se sjezdem Sovětů a jeho jménem. Nakonec bylo dosaženo kompromisu. Puč měl být proveden v předvečer 25. října, v den zahájení 2. sjezdu, jenž měl být požádán o jeho schválení. Kameněv shledával toto řešení nepřijatelným. Rezignoval na členství v ústředním výboru a následující týden pro menševický tisk prohlásil, že on a Zinovjev zaujali silně stanovisko proti vedoucí úloze strany v ozbrojeném povstání v blízké budoucnosti. Když si Lenin článek přečetl, požadoval okamžité vyloučení obou. Ústřední výbor na jeho požadavek nepřistoupil, ale Lenin Kameněvovi a Zinovjevovi jejich pasivitu v kritických dnech nikdy úplně neodpustil.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešními portréty vás provází David Hertl, mým hostem je historik Jan Adamec a naše téma Grigorij Zinovjev a Lev Kameněv v ruském revolučním roce 1917. Když jsem teď poslouchal tu ukázku, a vlastně vy jste to říkal i před tou ukázkou, že Lenin jim, Kameněvovi a Zinovjevovi, to chování nikdy nezapomněl, tak se musím zeptat, jak se to později projevovalo, protože já mám teď před sebou tu slavnou knížku Johna Reeda 10 dnů, které otřásly světem, a tam se jméno Kameněva i Zinovjeva objevuje po začátku revoluce ještě poměrně často. Vlastně pořád měli nějakou důležitou roli. Znamená to, že Lenin zkrátka tyhle svoje lidi potřeboval, že si nemohl, jak se to naznačoval, nemohl si dovolit nějaký velký rozkol v tu chvíli?
Jednak je potřeboval a jednak prostě Lenin nebyl ten typ stalinského vůdce, který prostě, i kdyby to mělo stranu stát obrovské oběti, tak by trval na jejich potrestání, vyloučení, odsouzení, popravy a tak dále, tak dále. Prostě Lenin byl pragmatik a v těch následujících letech lidi typu Zinovjeva a Kameněva prostě potřeboval. Zinovjev byl pak šéfem Kominterny, vlastně řídil to mezinárodní hnutí a koordinoval ty komunistické strany v Evropě a na to měl v podstatě výborné vybavení a i renomé. Ono zase, Zinovjev a Kameněv měli určité jméno, to nebylo zase tak jednoduché se jich zbavit jenom proto, že v určitý moment nesouhlasili a že Leninovi způsobili těžkou chvilku a že se na ně naštval. Je otázka, kdyby třeba Lenin žil déle, 20. 30. let, jestli by si s nimi později, až ten sovětský režim byl stabilizovaný a etablovaný, jestli by si s nimi nějakým způsobem nevyřídil ty staré účty, jako to za něj udělal Stalin. Ale ta otázka i toho, co vlastně viděl John Reed jako bezprostřední účastník toho převratu a otázka toho, co pak napsal, souvisí i s tím, že Lenin pracoval ze zákulisí. Lenin vlastně přišel až předvečer toho převratu na to zasedání a tam teprve poháněl všechny k aktivitě, kdežto Zinovjev s Kameněvem Kněvem, ty tam pořád byli, tam pořád něco organizovali, působili, korespondovali, takže oni tam vizuálně byli mnohem více přítomní než samotný Lenin a nebyl důvod to Rýdovo svědectví nějakým způsobem cenzurovat v tomhle smyslu. Teprve poté Stalin vlastně udělá to, že jejich roli reinterpretuje v tom smyslu, že byli v tom zrádcovském, kompromisnickém tónu, že neustále Leninovi bránili, škodili a já nevím, házeli klacky pod nohy, ale to neznamenalo, že je musel úplně jako vymazat z těch osobních svědectví.
Na to se chci zeptat, neznamená to, aby nedošlo k nějaké nežádoucí zkratce, neznamená to, že Zinověv a Kameněv nechtěli převrat. Oni ho chtěli trochu jinak.
Oni se domnívali, že tak, jak ho Lenin plánuje, že to povede k rozkolu a k porážce bolševiků. Protože Lenin neplánoval nic jiného, než že v podstatě převrat provedou bolševici sami, v podstatě proti vůli Sovětů, a Sovět to byli zástupci těch dělnických a vojenských zástupců. 25. večer se sjel ten sjezd, což byl reprezentativní orgán všech těch orgánů. A bolševici ale na něm neměli většinu. A došlo tam v podstatě k tomu, čeho se Kameněv se Zinověvem obávali, že ten převrat probíhal v podstatě v ty noční hodiny a když se o tom dozvědělo to zasedání, no tak to začali menševici samozřejmě odsuzovat, protože to byla hurá akce, která vlastně poškozovala je a vlastně Orlando Frigis, výborný historik, to charakterizuje jako záměrnou Leninovu provokaci vůči MSRům s cílem je vytlačit z těch Sovětů. A ti eseři udělali, a menševici udělali tu nejhloupější věc, kterou mohli udělat. Oni vlastně opustili ten sál a nechali bolševiky a levé esery a ty, kteří s nimi souhlasili, aby měli většinu. Odsouhlasili vlastně si to převzetí moci a tím pádem dali legitimitu té nové bolševické vládě. Což Kameněv se Zinověvem nemohli předpokládat. Oni se báli, že to dopadne přesně naopak, že ty menševici a eseři je přehlasují a vlastně bolševici sice provedou převrat, obsadí ten zimní palác, ale v podstatě budou v prázdné budově a žádnou moc mít nebudou, protože proti ním bude stát ten Sovět a proti ním prostě budou stát všechny ostatní. Oni viděli jasně, co Lenin chce. Lenin chtěl vyvolat občanskou válku. A toho se báli a to nechtěli. No. A i později vidíme, že v těch dalších krocích Kameněv s Zinověvem se Leninovi postavili. Následně došlo k situaci, kdy centrální odborová organizace železničářů, nesmírně mocná organizace,
Vigžel,
bez níž vlastně se nemohl pohnout vlak v Rusku a na něm byli bolševici závislí, požadoval a dal ultimátum té bolševické vládě, že musí kooptovat do vlády zástupce ostatních socialistických stran. Lenin odmítal, jenže proti němu se postavil Kameněv se Zinověvem souhlasili a nakonec Lenin musel ustoupit. A nakonec tam tedy kooptoval některé členy do toho nového sovnarkomu, jehož byl, nebo do toho výboru lidových komisařů, jehož byl teď novým předsedou, v podstatě jako premiér. To jim taky neodpustil, tuhle tu zradu. A Kameněv v podstatě pak opustil na chvíli stranické struktury, protože tam opravdu došlo k velkému rozkolu. A posledním velkým rozkolem byla otázka uzavření míru, otázka podepsání Brest-Litevského míru s ústředními centrálními mocnostmi s Německem a s Rakousko-Uherskem. Zase Lenin stál skoro proti všem, no, protože i ti bolševici, kteří horovali pro světovou revoluci a kteří prostě jim ta nacionální otázka nebo prostě ta otázka rozpadu carské říše byla celkem jedno, tak viděli, že prostě ty německé požadavky jsou enormní a že Rusko by se v podstatě rozpadlo, komu by pak ti bolševici vládli. Ale Lenin si zase prosadil svou, že nejdřív musíme zachovat a stabilizovat bolševickou moc, i kdyby to, a teď to přeženu, byl jen Petrohrad a okolí, nebo Moskva a okolí, tak to nám za to stojí. A zase se ukázalo, že jestli měl štěstí nebo pravdu, nakonec prostě válka dopadla tak, jak dopadla, Brest-Litevský mír byl za několik měsíců anulován. Takže zase zvítězil, zase měl pravdu a Zinověv s Kameněvem pak museli pokorně uznat, že ta Leninova vůle, ta Leninova předvídavost nad nimi zvítězila. Ale v těch dnech, kdy se o tom jednalo, to tak vůbec nevypadalo a mohlo to dopadnout úplně jinak.
Kdybychom měli ještě v závěru dopovídat příběh Grigorie Zinověva a Lva Kameněva, možná jako malá ukázka nám poslouží dějiny Ruska od Andreje Zubova, kde je takové zajímavé vyprávění o tom, co třeba psal Grigorij Zinověv, jak působil.
Po zavraždění předsedy petrohradské Čeky Katana a sadisty Mojseje Urického napsala 30. srpna 1918 Krasnaja gazeta oficiální tribuna Petrohradského sovětu v čele se Zinověvem. Byl zabit Urický. Na projev teroru našich nepřátel musíme odpovědět masovým terorem. Za smrt jednoho našeho bojovníka musí zaplatit životem tisíce nepřátel. Následujícího dne noviny napsali: krev za krev. Nemilosrdně bez soucitu budeme zabíjet nepřátele po desítkách, po stovkách. Ať si jich budou tisíce, ať se utopí ve vlastní krvi. Za krev soudruha Urického, za zranění soudruha Lenina, za atentát na soudruha Zinověva, za nepomstěnou krev soudruhu Volodarského, Nachimsona, Lotyšů, námořníků, nechť je prolita krev buržoazie a jejich přisluhovačů, ještě více krve. 4 dny na to týž list sděloval v úvodníku. Namísto slibovaných několika tisíc bělogvardějců a jejich inspirátorů buržou bylo zastřeleno sotva několik stovek lidí. Ve skutečnosti v těch dnech bylo podle dochovaných seznamů zastřeleno na 900 rukojmích a dalších 512 v Kronštatu.
Jsme tedy v Rusku v období občanské války. Děly se tam hrozné věci. Jaký byl osud právě těch našich dvou hrdinů, Grigorie Zinověva a Lva Kameněva?
Oba se vrátili do toho bolševického vedení a stali se opět věrnými spolupracovníky Lenina. Především bych zmínil Zinověvovu roli jako formálně šéfa Kominterny, komunistické internacionály, kde díky svému jazykovému talentu a té zkušenosti ze zahraničí, z exilu, řídil komunistické strany v Evropě a v podstatě to je období, kdy vlastně bolševici předpokládají vypuknutí světové revoluce, která má tu ten bolševický režim v podstatě zachránit. Oni kalkulovali s tím, že když vypukne revoluce v Německu, pak už není co řešit, celá Evropa se promění v bolševický systém Sovětů a oni, jak říkali, my tady zavřeme krám a není co řešit. Ta revoluce nevypukla a pak se vlastně ten bolševický režim vydává na velmi komplikovatou, trnitou cestu vytváření nových struktur, vlastně budování státu a koncepce vlastně socialismu v jedné zemi, kterou pak prosazuje Stalin. Oba dva jsou pak členy nejužšího vedení a jejich historie ve 20. letech je spojená s velmi intenzivními vnitrostranickými boji o moc.
Je to už po smrti Lenina.
A to je po smrti Lenina. Souvisí to vlastně s nástupnictvím po Leninovi, kdo má být tím nástupcem, jak Zinověv, tak v Kameněv se v podstatě spojí se Stalinem, aby zabránili nástupu Trockého, který se zdál být tím logickým Leninovým nástupcem. Pak vlastně po té, co je odstraněn Trocký z politického života, tak Stalin se od nich odtahuje a vlastně zaměřuje pozornost na ně a v podstatě s nimi udělá to samé, co s Trockým, to znamená postupně vyšachuje z politických funkcí i ze strany a oni se na určitý čas úplně stahují z politického života a pak přichází ten finální úder, kdy jsou nejprve zatčeni, obviněni z nejrůznějších zločinů, nejprve jsou jenom odsouzeni k odnětí svobody, pak přichází k tomu finále, kdy je Stalin použije jako loutky a jako hlavní herce v těch zinscenovaných procesech, kdy už vlastně Zinověv s Kameněvem slouží jako takové vzory zrádců, kteří měli poškozovat Sovětský svaz, měli mu škodit a jejich konec je pak velmi tragický. Jsou nuceni po těch fyzických výsleších a po tom mučení opakovat ty nesmyslná obvinění na svoji stranu. V podstatě Stalin je zničí nejenom jako fyzicky, ale zničí je i duševně, zničí jejich odkaz a promění je v podstatě zvlášť Zinověva, který byl zřejmě slabším i co se týče toho odporu vůči mučení a vůči tomu fyzickému i duševnímu týrání, tak je v podstatě zničí i jako samostatné osobnosti. Jsou pak odsouzení k trestu smrti a popraveni. A jejich osud, Zinověv, Kameněv, Trocký, oni se pak stávají takovými arci nepříteli, arci vzory ideologických zrádců. A ten model inscenovaných procesů se pak používá při řadě dalších příležitostí, nejenom v Sovětském svazu, ale pak i na konci 40. a v 50. letech v zemích východního bloku.
To, co říkáte, je zajímavé už proto, že patrně ta avreola nepřítele jim zůstala dlouho. Vždyť ani Chruščov se nepokusil je rehabilitovat a k té rehabilitaci dochází až v roce 1988 za Gorbačova.
Ale to souvisí s tím mýtem, že my považujeme Chruščova za jakého vnitřně přesvědčeného reformátora, ale on to byl v podstatě stalinista. Ty figury spojené se Zinověvem, Kameněvem a i Bucharinem, on běžně používal proti svým nepřátelům. Já si vždycky vzpomenu na to, když v roce 1955 si pozval do Moskvy Imre Nagy a Matyáša Rákosiho jako představitele Maďarské lidové republiky. A Naďovi tam normálně vyhrožoval popravou a varoval ho, aby ho nestihl osud Bucharina a těch ostatních. Takže on v jádru v nich, protože to byla stalinská generace, oni byli vychováni, vytvarováni, vymodelováni Stalinem na konci těch 20. a ve 30. letech, takže pro ně to byli stále zrádci. Zinověv, Kameněv, Bucharin. Jiná věc byla otázka Stalina a kultu osobnosti. To celkem Chruščev instrumentálně oddělil od toho, ale jinak vnitřně tam nedošlo k nějaké rehabilitaci. To pak souvisí až s tou perestrojkou, kdy už vlastně to bylo zjevné a kdy i té gorbačovské generaci, která vyrůstala právě na tom destalinizačním procesu a na tom vyrovnávání se Stalinem, tak tam už vlastně nebylo co řešit.
Jenom dodám, že oba dva, Grigory Zinověv a Lev Kameněv, umírají 25. srpna 1936 a místo jejich pohřbu obou dvou tedy není dodnes známo. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Děkuji Janu Adamcovi, zase příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A naschledanou zase za týden se těší David Hertl.